Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Είναι εκπομπή σε διάδραση, είναι 3 και 10 η ώρα, βεβαίως βρίσκεστε στο Earth News Radio 105,8. Είναι Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, δηλαδή είναι μια πολύ ωραία μέρα, η πιο ωραία μέρα της εργάσιμης εβδομάδας. Και ζούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα, με την τεχνητή νοημοσύνη να μπαίνει μέχρι και στα έδρανα της Βουλής της Αλβανίας και όπως είδαμε από τα πλάνα, τα τηλεοπτικά πλάνα του Κοινοβουλίου, εκεί η απόφαση προκάλεσε χάος. Με την Ευρώπη από την άλλη, όπως εύστοχα σημειώνει το Bloomberg, να παλεύει με αλλεπάλληλες κρίσεις που τη φέρνουν στα όρια της, και με τις διπλωματικές ισορροπίες να αλλάζουν, καθώς η Kimberly Guilfoyle, η πρώτη γυναίκα πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα, ετοιμάζεται να αναλάβει καθήκοντα. Τώρα αυτό που σας είπα δεν είναι απλώς μια διπλωματική είδηση, είναι και ένα σύμβολο. Οι γυναίκες κερδίζουν πλέον θέσεις που για δεκαετίες ήταν κλειστές. Και αυτό το νήμα μας οδηγεί κατευθείαν στο θέμα που θα σταθούμε σήμερα. Έχει να κάνει με την ναυτιλία. Έναν κατεξοχήν ανδροκρατούμενο χώρο, όπου φαίνεται ότι οι γυναίκες διεκδικούν δυναμικά το ρόλο τους από τα καράβια μέχρι τις θέσεις ηγεσίας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στη γυναικεία ναυτική απασχόληση. Το περιμένατε? Γιατί τελικά είτε μιλάμε για ένα ρομπότ υπουργό στα τύρανα, είτε για τις αντιφάσεις της Ευρώπης, είτε για το νέο πρόσωπο της αμερικανικής διπλωματίας στην Ελλάδα, όλα δείχνουν το ίδιο, ότι οι κοινωνίες μας βρίσκονται σε μετάβαση. Και εκεί φαίνεται ότι η θέση των γυναικών δεν είναι πια στο περιθώριο, αλλά στο κέντρο. Δεν είμαι σίγουρη για αυτό που λέω, Θάνο Τσιμέκα, που έκανε το σχόλιο αυτό και έχει πολύ δίκιο. Αλλά τέλος πάντων, όσο πιο πολύ το λέμε, τόσο πιο πολύ θα πείσουμε και τόσο πιο πολύ θα γίνει το αυτονόητο πραγματικότητα. Λοιπόν, και όπως πάντα, όπως κάθε Παρασκευή, νέες ταινίες της εβδομάδας. Έτσι θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή, κάνοντας ένα βήμα προς την τέχνη στη μεγάλη οθόνη. Γιατί ο κινηματογράφος είναι και αυτός ένας καθρέφτης της εποχής μας, που μας επιτρέπει να δούμε κι αλλιώς τον κόσμο. Κυρίες και κύριοι, το Θάνο Τσιμέκα τον ακούσατε. Είναι στη ρύθμιση των ήχων μας η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετήμπητα στο μικρόφωνο.
Earth News Radio 105,8.
I don't want you to work all day, but I want you to be true, and I just wanna make love to you, love to you, ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. Want to keep you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you, love to you, ooh, love to you. And I can tell by the way you walk that walk, I can hear.
Ξεκινάμε λοιπόν, και η θάλασσα ήταν πάντα το μεγάλο ελληνικό στοιχείο. Κύμα που μας ταξίδεψε, καράβι που μας μεγάλωσε, ορίζοντας που μας έμαθε να μην φοβόμαστε το άγνωστο. Και για αιώνες το κατάστρωμα έμοιαζε αποκλειστικά ανδρική υπόθεση. Όμως τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια νέα δυναμική, όπως σας έλεγα και στον πρόλογο της εκπομπής, που κατά τη γνώμη μου γράφει ιστορία. Οι γυναίκες της ελληνικής ναυτιλίας. Και αυτό δεν το λέω εγώ. το λένε τα στοιχεία, τα ευρήματα μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε, που ούτε λίγο ούτε πολύ, εκεί δείχνει ότι υπάρχει ένα ποσοστό περίπου 8% γυναικείας ναυτικής απασχόλησης, όταν παγκοσμίως μόλις που αγγίζει το 1,2. Η Ελλάδα σπάει τα στερεότυπα και πολύ θα ήθελα να το πω αυτό και να το λέω για όλα τα θέματα που φιλοξενούμε στην εκπομπή. Πάμε όμως να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή και βεβαίως πρώτα να καλωσορίσω τον κύριο Γαβριήλ Αμίτση. Είναι καθηγητής δικαίου κοινωνικής ασφάλειας. Είναι διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και είναι ο άνθρωπος που διενήργησε την έρευνα. Είναι ο επικεφαλής δηλαδή της έρευνας αυτής που θα συζητήσουμε ευθύς. Χαίρετε, κύριε Αμίτση.
Καλησπέρα, κυρία Μπίτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Καταρχάς, μου άρεσε πάρα πολύ το θέμα αυτό που μου πρότεινε χθες η Βούλα Κουλισσοπούλου, γιατί δεν το περίμενα. Με ευνηδίασε. Αυτή η έρευνα παρουσιάστηκε στην ΔΕΘ. Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε αν κυρίως δείχνει ότι κάτι αλλάζει ριζικά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή. Πράγματι, η σχετική έρευνα που έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου για την προσέλκυση των νέων στο ναυτικό επάγγελμα, τεκμηριώνει πλέον ότι η Ελλάδα πίνει να γίνει πρωταθλήτρια σε ένα πολύ κρίσιμο κοινωνικό δείκτη, που είναι ο δείκτης της γυναικείας ναυτικής απασχόλησης. Σωστά αναφέρεται ότι ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι μόλις το 1,2%. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 2,4%. Η ελληνική γυναική ναυτική απασχόληση πλέον είναι στο 7,8%, σημειώνοντας μία άνοδο άνω του 100% σε σχέση με το 2020, όπου το ΝΑΤ ξεκίνησε να συλλέγει τα σχετικά διοικητικά και στατιστικά δεδομένα.
Άρα, εδώ μιλάμε και για μία πρόοδο, δηλαδή για μία δυναμική που τίνει όλο και πιο αυξανόμενη.
Ακριβώς. Και αυτό συνδέεται με τη γενικότερη αύξηση της ναυτικής απασχόλησης στην Ελλάδα. Πλέον, με βάση τα διαθέσιμα διοικητικά δεδομένα, ο αριθμός των ναυτικών που ασφαλίζεται στο ΝΑΤ, διότι αυτό είναι το βασικό κριτήριο για να εντάξουμε κάποιον στην ελληνική ναυτική απασχόληση, έχει υπερβεί τις 26.000, εκ των οποίων 2.048 είναι γυναίκες.
Θέλω να σας ρωτήσω, ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που βοήθησαν, που συνετέλεσαν στο να φτάσουμε εδώ? Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, η ελκυστικότητα του ναυτικού επαγγέλματος, ένα πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα, παρέμενε, δεν ξέρω να παραμένει ακόμα, άρρηκτα συνδεδεμένη και με το ότι συνέβαινε στο οικονομικό γίγνεσθε, με τις όποιες διακυμάνσεις.
Σωστά. Παρόλα αυτά, σε παγκόσμιο επίπεδο εντοπίζεται μία μεγάλη αναντιστοιχία, μία ανισορροπία, ας το θέσω καλύτερα, μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης ναυτικών. Αυτό τι σημαίνει? Η ναυτιλία χρειάζεται περισσότερους ναυτικούς, όμως πλέον παρά αυτή την ισχυρή ζήτηση δεν υπάρχει προσφορά. Έχει υπολογιστεί παγκοσμίως ότι τα επόμενα 10 χρόνια θα χρειαστούν τουλάχιστον 300.000 νέοι ναυτικοί να εισέλθουν στην παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας, παρά το γεγονός ότι, όπως σωστά θέσατε, ο κλάδος ναυτιλίας εξακολουθεί να παραμένει ένας κλάδος με πολύ ισχυρές κοινωνικο-οικονομικές απολαβές. Όσο σε επίπεδο μισθών, όσο κυρίως σε επίπεδο στάτους, για τις ανώτερες θέσεις ναυτιλία, που ουσιαστικά αφορούν τους αξιωματικούς.
Πέρα από τα στατιστικά, πέρα από τα νούμερα, καταρχάς, σε τι πόστα δουλεύουν οι γυναίκες αυτές στις οποίες αναφερόμαστε στην ναυτιλία?
Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Τι έδειξε η έρευνα και στην Ελλάδα και παγκοσμίως, διότι η μελέτη που εκπονήθηκε αφορούσε καταρχήν τις διεθνείς καλές πρακτικές και προκλήσεις. Λοιπόν, στην Ελλάδα, ακολουθώντας το παγκόσμιο μέσο όρο, η πλειοψηφία των γυναικών απασχολείται σε επιβατικά πλοία. Υπάρχει όμως ένα ιδιαίτερα αυξανόμενο ποσοστό γυναικών που δεν το συναντάμε στην παγκόσμια ή στην ευρωπαϊκή ναυτική αγορά εργασίας. Γυναίκες που απασχολούνται σε δεξαμενόπλια. Αυτό το στοιχείο μας έδωσε την ευκαιρία ουσιαστικά να μελετήσουμε τις προκλήσεις για τη γυναική ναυτική απασχόληση, μια και ο χώρος της ναυτιλίας από πλευράς τουλάχιστον πλοίων διαρθώνεται σε πάνω από 10 επιμέρους αγορές εργασίας, ανάλογα με το είδος πλοίου
Κυρία
που απασχολούνται ναυτικοί.
Για να δω αν κατάλαβα σωστά. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι υπήρξε αυτό το έβριμα ότι οι γυναίκες εργάζονται και σε δεξαμενόπλια ελληνικών συμφερόντων, ας πούμε, ή γενικώς παγκοσμίως.
Η έρευνα του ΝΑΤ επικεντρώνεται σε ναυτικούς που τελούν σε ενεργή ασφαλιστική σχέση με το ΝΑΤ και άρα με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Το ΝΑΤ είναι το Ταμείο των Ναυτικών.
Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι η έρευνα δεν εξετάζει Έλληνες ναυτικούς που για διάφορους λόγους δεν επιθυμούν ασφαλιστική σχέση
με το
ελληνικό κράτος και επομένως απασχολούνται συνήθως σε πλοία ευκαιρίας και άρα δεν ασφαλίζονται στην Ελλάδα.
Καπετάνης εσύ, ναι.
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε 30 γυναίκες πλοιάρχους στην Ελλάδα. Αυτό τι σημαίνει ότι και σε επίπεδο θέσεων η γυναική ναυτική απασχόληση στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από μια υψηλή ποικιλομορφία. Σε επίπεδο θέσεων οι κατηγορίες που αυτή τη στιγμή απασχολούνται οι γυναίκες ναυτικοί στην Ελλάδα είναι δύο. Η πρώτη κατηγορία είναι ανθυποπλοίαρχη και η δεύτερη είναι θαλαμοιπόλοι ή μέλη πληρώματος. Αυτό τι σημαίνει, ότι σε αντίθεση με τις παραστάσεις περί ανδροκρατούμενου ναυτικού επαγγέλματος στα ανώτατα κλιμάκια, πλοίαρχη, δεύτερη πλοίαρχη, ανθυποπλοίαρχη κτλ, βλέπουμε ότι οι γυναίκες σιγά σιγά κατακτούν και αυτές τις ηγετικές θέσεις της ναυτιλίας και προφανώς υπάρχει μία αναστροφή του κλίματος έλλειψης εμπιστοσύνης που είναι και μία από τις μεγάλες προκλήσεις παγκοσμίως
τώρα,
για τη γυναικεία ναυτική απασχόληση.
Επειδή η διαδρομή δεν είναι χωρίς τρικυμίες, είναι και δύσκολες οι συνθήκες και ανισότητες πολλές, σύμφωνα δηλαδή και με την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, που εκεί καταγράφεται και ένα πλέγμα σοβαρών προκλήσεων που είχε να κάνει και με το χάσμα στους μισθούς, μέχρι ας πούμε την σεξουαλική παρενόχληση και τη βία από άνδρες συναδέλφους και πολλά άλλα, ο συνδυασμός οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Θέλω να μου πείτε πόσο εύκολο είναι για μια γυναίκα ή δύσκολο να τα συνδυάσει όλα αυτά και αν ήταν κάτι σχετικό, υπήρχε σχετικό ερώτημα στην έρευνά σας.
Λοιπόν, τι έδειξε η έρευνά μας, αξιοποιώντας πρωτογενή δεδομένα από τους τρεις αντιπροσωπευτικότερους διεθνείς οργανισμούς που παρεμβαίνουν σε θέματα ναυτιλίας. Πολύ σωστά αναφέρατε πρώτα τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, όμως δεν περιοριστήκαμε μόνο σε αυτή. Εξετάσαμε το ρόλο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συγκλίνουν τα δεδομένα αυτών των τριών διεθνών οργανισμών. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή τρεις πολύ σημαντικές προκλήσεις για τη γυναική ναυτική απασχόληση. Η πρώτη, για τη γνώμη μου πλέον κρίσιμη, είναι η έλλειψη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ίδιων γυναικών για τις πραγματικές συνθήκες απασχόλησης στην ναυτιλία και κυρίως για τα κοινωνικο-οικονομικά πλεονεκτήματα που αποφέρει η ένταξή τους στον ναυτιλιακό κλάδο. Η δεύτερη είναι η ορθολογική παραμονή των γυναικών στη ναυτική αγορά εργασίας. Αυτό τι σημαίνει? Εντοπίσαμε πολλές περιπτώσεις ερευνών που απέδειξαν ότι παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες επιθυμούσαν να παραμείνουν στο ναυτικό επάγγελμα, αντιμετώπιζαν κρίσιμες δυσχέρειες λόγω κυρίως δύο σωρευτικών παραγόντων. Ο πρώτος είναι φαινόμενα διακρίσεων στη ναυτική αγορά εργασίας και ο δεύτερος είναι έλλειψη προοπτικών σε σχέση με την εξέλιξή του σε ανώτερα κλιμάκια της ναυτιλιακής πυραμίδας.
Α, αυτά βάλανε ως πρώτα και όχι για παράδειγμα το συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
Αυτή είναι η τρίτη πρόκληση που συνδέεται με την εξέλιξη των γυναικών στο ναυτικό επάγγελμα. Εδώ, όπως πολύ σωστά αναφέρετε, η αδυναμία συνδυασμού επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση. Εντοπίσαμε λοιπόν πάρα πολλές περιπτώσεις γυναικών που επιθυμούσαν να δημιουργήσουν οικογένειες με παιδιά και προφανώς αντιμετώπισαν δυσχέρειες,
ναι.
Ιδίως στις περιπτώσεις, κάτι που είναι πάρα πολύ συχνό και νομίζω αξίζει οι ακροατές μας να το ακούσουν, ιδίως στις περιπτώσεις όπου έχουμε γάμους μεταξύ ναυτικών. Όπως καταλαβαίνετε,
ναι, εκεί υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία, βέβαια.
Ναι, της οικογένειας εξακολουθεί να ταξιδεύει και η γυναίκα κατά προτεραιότητα απασχολείται με την ανατροφή των παιδιών ή με άλλες δραστηριότητες οικογενειακού τύπου.
Και θέλω, κυρία Μίτση, ένα τελευταίο ερώτημα να σας κάνω, γιατί εντάξει, ραδιοφωνική εκπομπή είμαστε, τόσος χρόνος είναι περίπου που μας αναλογεί, αλλά
βεβαίως.
Θέλω να σας ρωτήσω αν, για παράδειγμα, αν κοιτάξουμε μπροστά, σε 10 χρόνια, σε 20 χρόνια, αν φαντάζεστε τον ρόλο των γυναικών στην ναυτιλία κάπως διαφορετικά, αν ας πούμε στερεότυπα μπορούν να ανατραπούν και αν αυτό έχει να κάνει και με μια κουλτούρα ενδεχομένως ή με μια περαιτέρω στήριξη που πρέπει να υπάρχει για να γίνει αυτό.
Λοιπόν, οι έρευνες ουσιαστικά προσομοίωσης της γυναικείας ναυτικής απασχόλησης τα επόμενα 10 χρόνια αναδεικνύουν ως πολύ σημαντικό ζήτημα την ευαισθητοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών που ασχολούνται με την ναυτιλία, με την απασχόληση και την ισορροπημένη συνεργασία τους με τους ναυτικούς εργοδότες που εξακολουθούν να παραμένουν σε σχέση με άλλους κλάδους πολύ πιο ισχυροί κοινωνικοί εταίροι σε σχέση με τους ίδιους τους εργαζόμενους ναυτικούς. Και μια και η ναυτιλία φαίνεται ότι δεν είναι πλέον μόνο μεταφορά φορτίων, αυξάνεται διεθνώς το ποσοστό της ναυτιλίας σε σχέση με τουριστικές δραστηριότητες, επομένως μεταφορά επιβατών. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε μια πολύ σημαντική αύξηση των γυναικών που απασχολούνται στον τομέα της κρουαζιέρας.
Κυρία Μίτση, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας παρουσιάσατε τα ευρήματα.
Και ευχαριστώ ξανά για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, ήταν ο κύριος Γαβρίλ Αμίτσης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Και με το τραγούδι αυτό θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, οπότε μείνετε μαζί μας. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ, Earth News Radio.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Εξερεύνησε το συναρπαστικό κόσμο της επιστήμης στη μεγαλύτερη εκδήλωση γνώσης και διασκέδασης. Βραδιά του Ερευνητή 2025. Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου. Αθήνα, στην Πολυτεχνιούπολη Ζωγράφου. Από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Διοργάνωση Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Να είσαι εκεί. Δωρεάν είσοδος για όλους.
Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
Έχει Ερτέκο.
Έχω Ερτέκο.
Έχει Live Radio.
Έχω Podcasts.
Έχει On Demand.
Έχει Ερτέκο.
Έχω Music Mixes.
Έχει Music Mixes.
Έχω μουσικά σύνολα.
Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
ΕΡΤ News Radio 105,8.
Είμαστε, επανήλθαμε, εκπομπή σε διάδραση. Θέλω να θυμίσω τον τρόπο επικοινωνίας μέσω Viber, δύο λεξούλες, Earth News Radio, δηλαδή δύο διαφορετικές λέξεις. Έτσι μας βρίσκεται και έτσι ξεκινάει η διαδραστική μας επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας. Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 3:35 και νομίζω ότι κάπου εδώ πρέπει να πάμε να συναντήσουμε τον οικονομικό μας συντάκτη, όπως κάθε μέρα, τέτοια ώρα, να δούμε τι γίνεται σήμερα. Στο μεταξύ, σήμερα από ό,τι διάβαζα, Παντελή Μάνο, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, ναι.
Περιμένουμε και μια, υπάρχει μια προγραμματισμένη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Xi Jinping. Αυτό βρίσκεται λίγο στο επίκεντρο της προσοχής από ό,τι διάβαζα λίγο πριν, βγούμε μαζί στον αέρα.
Ναι, ήδη το έχουμε αναφέρει αυτή την εβδομάδα. Την Τρίτη ολοκληρώθηκε ένας νέος κύκλος συζητήσεων για τις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας που πραγματοποιήθηκε σε ισπανικό έδαφος και ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ προανήγγειλε και νέο κύκλο διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Μπορεί να συμβεί και αυτή η επικοινωνία που ανέφερες νωρίτερα μεταξύ των δύο ηγετών. Θα δούμε αν θα πραγματοποιηθεί και τι θα προκύψει από αυτή τη συζήτηση ανάμεσα στον κύριο Τραμπ και στον Xi Jinping, τον Κινέζο πρόεδρο.
Στο μεταξύ υπάρχει και το θέμα με το TikTok, έτσι, με την εξαγορά του TikTok. Είναι ένα θρίλερ σε εξέλιξη όλες αυτές τις τελευταίες ημέρες. Γίνεται, δεν γίνεται, υποθετικό σενάριο?
Υποψιάζομαι ότι περισσότερο έχει να κάνει με αυτό που είπες τώρα, η συζήτηση των δύο άντρων, παρά με τις εμπορικές σχέσεις γενικότερα. Διότι μεγαλύτερο αγκάθι ανάμεσα στις δύο σχέσεις είναι αυτή η υπόθεση με το TikTok.
Το κινέζικο, έτσι, TikTok που θέλει να περάσει σε αμερικανική ιδιοκτησία ο Τραμπ.
επιμένουν οι Αμερικανοί να το θέσουν υπό, ας το πούμε έτσι, τον δικό τους έλεγχο και να μην είναι υπό τον έλεγχο των Κινέζων. Mm. Πρέπει όμως να βρεθεί αγοραστής Αμερικανός. Πρόσφατα διάβαζα κάποια δημοσιεύματα, κάποιες πληροφορίες ότι έχει βρεθεί Αμερικανός αγοραστής για το TikTok το κινέζικο. Mm. Δεν έχει όμως εμφανιστεί ακόμη, δεν έχουμε κάτι νεότερο από αυτό. Περιμένουμε να δούμε και σε αυτό το μέτωπο τι εξελίξεις θα έχουμε. Μάλιστα. Πάντως αυτό που έχουμε ως δεδομένο αυτή την εβδομάδα ήταν τις αποφάσεις μεγάλων κεντρικών τραπεζών, τριών μεγάλων κεντρικών τραπεζών, της ΦΕΝΤ, της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, που μείωσε το επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, όπως είπαμε, για πρώτη φορά φέτος. Τράπεζα της Αγγλίας όμως και Τράπεζα της Ιαπωνίας, οι άλλες δύο μεγάλες κεντρικές τράπεζες της Αγγλίας και της Ιαπωνίας, επέλεξαν να παγώσουν τις μειώσεις των επιτοκίων αυτό το μήνα. Είχαμε ένα πάγωμα δηλαδή των επιτοκίων. Αυτό εξακολουθούν να αποτιμούν και σήμερα οι αναλυτές και οι επενδυτές στις αγορές. Γι' αυτό βλέπουμε και ήπιες κινήσεις στις χρηματιστηριακές αγορές, αλλά και γενικότερα στις αγορές εμπορευμάτων, πολύτιμων μετάλλων. Δεν έχουμε αξιοσημείωτες μεταβολές σε σχέση με χθες, εκτός από μια σημαντική εξέλιξη στην αγορά συναλλάγματος, όπου το δολάριο και σήμερα ισχυροποιείται και μάλιστα σε σημαντικό ποσοστό και με το ευρωπαϊκό νόμισμα αλλά και με την στερλίνα. Εκεί έχουμε μια αξιόλογη κίνηση του δολαρίου που υποχωρεί πλέον από τα υψηλά τετραετίας που είχε φτάσει με το ευρώ πάνω από το 1,18. Σήμερα είναι στο 1,1746. Αυτή την ώρα η σχέση των δύο νομισμάτων. Επίσης έχουμε μια πτωτική κίνηση για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το αμερικανικό αργό να είναι στα 63 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή και στα 67 υποχωρεί το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Μια σταθεροποιητική κίνηση για το χρυσό μετά από δύο ημέρες σημαντικής διόρθωσης όμως. Απομακρύνεται και ο χρυσός από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα που
κάνε
είχε
ένα
φτάσει.
Διάλειμμα, κάνε ένα διάλειμμα.
Ναι, πρέπει να πάρει και μια ανάσα από το ράλι που προηγήθηκε. 3.679,50 δολάρια αναγωνιά είναι όμως ο χρυσός, αρκετά δηλαδή ψηλά. Λίγο έχει χάσει από το ιστορικό υψηλό των 3.750 περίπου δολαρίων που είχε φτάσει στις αρχές της εβδομάδας και το ασίμι είναι πάνω από τα 42 δολάρια αναγωνιά. Κρατάει και αυτό σημαντικά κέρδη που έχει καταγράψει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Έχει μια συνεχή αυξητική τάση το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Δύο μονάδες υψηλότερα περίπου σήμερα το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Έφτασε στο 2,73% η απόδοση των γερμανικών, που είναι και το σημείο αναφοράς. 3,55% είναι των γαλλικών δεκαετών ομολόγων, 3,53% των ιταλικών, 3,29% των ισπανικών, 3,13% των πορτογαλικών και 3,38% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων.
Μάλιστα.
Το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών σε ετήσια βάση, αρετή, πρέπει να το επισημάνουμε αυτό κάποια στιγμή, έχει αυξηθεί σημαντικά. 54 μονάδες βάσης είναι υψηλότερα το γερμανικό κόστος δανεισμού σε σχέση με πέρυσι, λέω. Δηλαδή τέτοια εποχή πέρυσι, Σεπτέμβριο του 24 με Σεπτέμβριο του 25, και επίσης 60 μονάδες βάσης πάνω είναι το γαλλικό, 30 μονάδες βάσης είναι υψηλότερα σε ετήσια βάση το ισπανικό, 42 μονάδες βάσης το πορτογαλικό και 21 μονάδες βάσης είναι το ελληνικό δεκαετές σε ετήσια βάση, επαναλαμβάνω. Και έχουμε βέβαια και ένα ομόλογο που έχει απώλειες περίπου 2 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση των ιταλικών δεκαετών ομολόγων.
Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ για την πλήρη ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Παντελή.
Earth News Radio 105,8.
Comme ça s'est fait voler son amour et sa liberté, son envergure, ses illusions, ses imprudences, ses questions, et devoir tout recommencer. On peut comme ça être condamné à ne rien lâcher, à ne jamais rien lâcher.
savoir quoi faire de ses mains, pas savoir où poser son front ou redessiner l'horizon. On peut continuellement redouter les enterrements. Il y a des années comme ça où tout le monde s'en va. On peut comme ça, c'était pas prévu, replonger dans l'inconnu. On peut comme ça, c'était pas prévu, avoir tout perdu, avoir tout perdu. Construire, à reconstruire, on peut comme ça circuler, cherchant à qui offrir les bouquets que l'on ramasse. Alors les bouquets s'entassent et la vie s'écoule sans nous, sans qu'il y ait de nous. On peut comme ça parler tout seul, ça peut comme ça durer des heures, ça peut durer toute la vie.
Λοιπόν, με τη Ζαζ και με το καινούριο της κομμάτι, αυτό που ακούτε μόλις τώρα, έτσι θα υποδεχτούμε τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο, τον συντάκτη του Earth News, κριτικό κινηματογράφο, να μιλήσουμε γιατί άλλο, για σινεμά, για νέες ταινίες. Γεια σου, Αλέξανδρε.
Καλησπέρα από το Σαν Σεμπαστιάν.
Έτσι. Ξέρετε, ήθελα να το πάω έτσι, αλλά μετά, επειδή είπα για τη Ζαζ, λέω τώρα δεν μου πάει Γαλλία, Ισπανία. Σε βρίσκουμε στην Ισπανία.
Μια ανάσα δρόμο είναι, μην το σκέφτεσαι.
Μια ανάσα δρόμο. Είναι το φεστιβάλ κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, εκεί όπου βρίσκεσαι. Και τι είναι αυτό που περιμένετε να δείτε, νέες ταινίες?
Είναι ένα γεμάτο φέτος φεστιβάλ, με μάλιστα πάρα πολλούς καλεσμένους, από τον Colin Farrell μέχρι και την Angelina Jolie, η οποία θα βρίσκεται μεθαύριο στο φεστιβάλ για να παρουσιάσει την καινούργια της ταινία. Πρόκειται όμως για έναν πολύ δυναμικό κινηματογραφικό θεσμό, ο οποίος τα τελευταία χρόνια όλο και δείχνει πιο ξεκάθαρα την δυναμική του ισπανικού κινηματογράφου, γιατί παράλληλα με τις μεγάλες πρεμιέρες που έρχονται από το εξωτερικό, είναι και ένας τρόπος να παρουσιαστεί το σύνολο της παραγωγής, όχι μόνο με τον χαρακτηριστικό εμπορικό ισπανικό κινηματογράφο που ξέρουμε και οι περισσότεροι στη χώρα μας. Βέβαια, εμείς είμαστε και λίγο πιο τυχεροί. Διανέμουμε τουλάχιστον 8 με 10 ισπανικές ταινίες το χρόνο, άρα έχουμε μια πιο γενική εικόνα του τι συμβαίνει στον κινηματογράφο. Αλλά εστιάζουν ακόμα και στον βάσκικο κινηματογράφο, αφού έτσι κι αλλιώς σε αυτή τη χώρα παράγεται. Και εξαιτίας του φεστιβάλ υπάρχουν και ταινίες στην δική τους γλώσσα. Γιατί κακά τα ψέματα, αν δεν υπήρχε ένας φορέας να ενισχύσει τον τοπικό κινηματογράφο σε τόσο μικρές πληθυσμιακά κοινότητες, τα πράγματα δεν θα ήταν τόσο εύκολα. Έτσι λοιπόν, εν αναμονή λοιπόν των ταινιών που θα ξεχωρίσουν μέσα, γιατί μέσα ήδη στην πρώτη μέρα δεν έχουμε προλάβει καλά-καλά να δούμε καμία προβολή, πριν λίγο φτάσαμε, παίρνουμε μια μεγάλη ανάσα και κρατάμε όσο αντέχουμε περισσότερο, ώστε την επόμενη Παρασκευή να σου πω ακόμα περισσότερα, ναι, από αυτά που θα έχουμε δει και ζήσει.
Και να σου πω, θα κάνεις και συνεντεύξεις, όπως συνήθως επιλέγεις και κάνεις κάθε φορά όταν βρίσκεσαι κάπου, θα σου δοθεί αυτή η ευκαιρία?
Πιθανολογώ το ότι
θα σου δοθεί, θα παίξουμε και εδώ έτσι ένα μικρό κομματάκι από όποιους σου μιλήσουν. Θα επιλέξεις, ας πούμε, ένα-δύο πρόσωπα να βάλουμε έτσι από μία τάκα.
Ό,τι χρειαστεί να το κάνει.
Πάμε να δούμε και τι νέες ταινίες έχουμε, τι μπορούμε να προτείνουμε στους ακροατές μας.
Περιμένω από εσένα να μου πεις το ποιες θα ήθελες να συζητήσουμε, για να μην επεκταθούμε χρονικά πάρα πολύ και για να είμαστε...
Έχουμε χρόνο. Τρεις μου έστειλες, δεν πρόλαβα να τις δω, θέλω να είμαι ειλικρινής. Οπότε ξεκίνα εσύ με αυτή που επιλέγεις.
Πολύ ωραία. Ας δούμε λοιπόν σε μια πρώτη φάση τι να δούμε. Βάλε μου ένα πλαίσιο, μια σειρά, ένα κάτι της.
Περίμενε, δεν θα ξεκινήσουμε με θρίλερ, γιατί είδα ότι έχει στείλει και ένα θρίλερ, εντάξει. Γιατί Παρασκευή, κάπως το πάω λίγο πιο αισιόδοξο εδώ στην εκπομπή. Πάμε να ξεκινήσουμε με το ένα μεγάλο, όμορφο, τολμηρό ταξίδι. Νομίζω ότι αυτή είναι δραματική, εσύ θα ξέρεις περισσότερα.
Ω Χριστέ μου, δεν είναι δραματική.
Όχι.
Είναι ό,τι πιο λάθος μπορεί να γίνει στο κοινωνικό μελόδραμα με ρομαντικές προεκτάσεις, okay, όπου το υποτιθέμενο ονειρικό στοιχείο έρχεται να κάνει κατάθεση ψυχής ενός μεγάλου έρωτα που δεν ήταν ποτέ έρωτας. Η ταινία είναι στα όρια της γελοιότητας, δεν είναι απλά μια κακή ταινία. Όμως το πρωταγωνιστικό δίδυμο χαρίζει μια κάποια λάμψη. Πρόκειται λοιπόν για ένα ρομάντζο από δύο ανθρώπους που δεν γνωρίζονται, αλλά ένα, ας το πούμε, άτυπο γραφείο συνοικεσίων φροντίζει να τους φέρει κοντά, γιατί παίρνουν και οι δύο διαφορετικά αμάξια και θα συναντηθούν στους δρόμους. Δες τώρα τη τυπούρα, τρίτη τυποστάθμης, μελό να τρέχουν σιρόπια από τη μασχάλη σου. Που στην πορεία αυτού
του... Δεν θέλω να τα λες έτσι αυτά, όμως, γιατί ευνηδιάζομαι στο μικρόφωνο.
Το ξεπερνάς γιατί είσαι δυναμική. Κάπου λοιπόν μαγικά αυτές θα εμφανιστούν κάτι φροηδικές πόρτες στην πορεία τους. Θα τις ανοίγουν και θα είναι στη μέση του πουθενά, αλλά πίσω από την πόρτα θα κρύβεται ένα μεγάλο μυστικό από τη ζωή τους που πρέπει να το αντιμετωπίσουν, ο Θεέ μου. Και αφού θα αντιμετωπίσουν κάθε κλισέ σαν χλαμάρα από οικογενειακά προβλήματα μέχρι ανεκπλήρωτους έρωτες από το παρελθόν, θα συνειδητοποιήσουν ότι τελικά χάνουν το χρόνο τους γιατί είναι πλασμένος ο ένας για την άλλη και η άλλη για τον έναν.
Μάλιστα. Να σου πω κάτι, έτσι όπως μου τον περιέγραψες, πιο εύκολο, πιο πολύ νομίζω θα μου αρέσει ο γελοτοποιός δύο, που εντάξει, επουδενή, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η δική μου γνώμη, που έχει να κάνει με Halloween, με λίγο έτσι freak και τέτοια τρόμου.
Είναι το δεύτερο μέρος χωρίς να έχει βγει στην Ελλάδα. Το πρώτο, διότι δεν μας αφορούν σε αυτές τις ταινίες να μην υπάρχει μια λογική συνέχεια στο τι βλέπουμε και τι δεν βλέπουμε.
Ναι, είναι πιο ξεκάθαρο. Μπράβο.
Θεωρούμε ότι το έχουμε δει λοιπόν. Οπότε μια ταινία λοιπόν από αυτά τα slasher που ήταν κάποτε απολαυστικά να τα βλέπεις στο βίντεο, γιατί δεν έβλεπες και την πλήρη ανάλυση για να καταλαβαίνεις τα μέτρια εφέ τους ή την φθήνια τους. Όταν βλέπεις μεγάλη οθόνη, έτσι κάπως εξενερώνουν λίγο περισσότερο. Παρόλα αυτά θα
πω. Γιατί ξέρεις, στο σπίτι ας πούμε, θα χαζέψεις και λίγο, θα πεις και κάτι, θα πας να πάρεις και λίγο φαγητό από την κουζίνα. Εντάξει, θα σου φαίνεται ότι περνάει ο χρόνος. Τώρα, άμα είσαι και μέσα στην αίθουσα και πρέπει οπωσδήποτε εκεί να είσαι ταγμένος μια μισή ώρα.
Άλλο να βγάζεις την μπάμια από το ψυγείο και άλλο να την τρως από την οθόνη.
Ναι, ζωστό.
Σε αυτή λοιπόν την ταινία, έστω ικανοποιείται το κοινό του που του αρέσουν οι ταινίες με κατακαρουργημένους ανθρώπους, με παράξενους φόνους, με αρκετή βία, που όμως δεν έχει καμία λογική συνάφεια το πώς έχει χτιστεί αυτή η ιστορία. Είναι ένας γελοτοποιός, για την ακρίβεια δεν είναι ένας γελοτοποιός, είναι ένας ταχυδακτυλουργός, ίσως θα μπορούσαμε να πούμε, με παραμορφωμένο πρόσωπο, που στο πρώτο μέρος καταλαβαίνουμε τι περίπου έχει γίνει. Στο δεύτερο δεν χρειάζεται τώρα να κάνουμε και ανασκόπηση, δεν χρειάζεται. Εμφανίζεται λοιπόν αυτός και βρίσκει ένα υποτιθέμενο alter ego, μία κοπέλα που έχει μαγικές ικανότητες, αλλά παρόλα αυτά δεν τις χρησιμοποιεί γιατί είναι καταθλιπτική και μιζεριάρα. Αυτή λοιπόν η νεαρή δεσποινίδα θα ακολουθήσει το δικό του μονοπάτι χωρίς να το επιθυμεί στην πραγματικότητα, αναγκάζοντάς την κατά διαστήματα μάλιστα να σκοτώνει και ανθρώπους που γνωρίζει, που τις έχουν φερθεί άσχημα στο παρελθόν, ή να συμμετέχει σε φόνους που έχει οργανώσει αυτός. Αυτός κάθε φορά που πετυχαίνει ένα από τα κόλπα του και καταφέρνει και κοροϊδεύει κάποιον ή του δημιουργεί αυτή την ωραία ψευδέστηση που σου δημιουργούν οι ταχυδακτυλουργοί του, ό,τι ωραία έκπληξη, αυτός ψοφολακιάζει σε δευτερόλεπτα.
Βρήση Αλέξανδρε, θέλω να σε ρωτήσω κάτι και για μια ταινία που λέει ο λόγος, που δεν είναι ότι σε ρούφηξε, σε ενέπνευσε, σε έκανε να κάτσεις να τη δεις, τέλος πάντων, που είχε κάποιο χαρακτηριστικό. Απορώ πώς θυμάσαι και τις λεπτομέρειες και το σχολιασμό, δηλαδή είναι και λίγο κάψιμο αυτό, έτσι.
Να σκεφτούμε πρακτικά. Τα πράγματα τα οποία θυμόμαστε είναι αυτά τα οποία μας έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ ή είναι μακριά από το γούστο μας, και αυτά που είναι πολύ κοντά στο γούστο μας και μας έχουν συγκινήσει. Το κάθε τι γλυκανάλατο το εύκολα το ξεχνάς.
Το μέσο δηλαδή, τη μέση.
Και αυτή την εβδομάδα, όπως κατάλαβες, μέχρι στιγμής 2 στα 2 είναι ανακύκλωση. Αλλά εντάξει, ανακύκλωση είναι και η ζωή μας.
Ωραία, να σου πω κάτι. Αυτό καλά, αυτό που περιέγραψες τώρα μου θύμισε μια ταινία, τη Λάθος Τροφή, κάπως έτσι, που κάποια στιγμή έτυχε να τη δω, δεν ξέρω γιατί, και ακόμα έχει μείνει. Ένα οικογενειακό, ας πούμε, ειρωνικό σχόλιο για το απόλυτο τίποτα και χωρίς λογική και διαδρομή. Ενώ με περιέγραψες δηλαδή το γελοτοπιό, εγώ σκεφτόμουν αυτή την ταινία τότε που είχα δει πριν 10-15 χρόνια.
Είναι καλό λοιπόν που σου ανακαλώ μνήμες οι οποίες ήταν φρικτές τότε και φρικτές παραμένουν σήμερα.
Θέλεστε να πάμε τώρα με την ελπίδα ότι κάτι καλύτερο ενδεχομένως θα έχουμε να προτείνουμε στον μεσολαβητή?
Να πάμε και στο Μεσολαβητή. Ο Μεσολαβητής είναι μια ταινία που είχε όλες τις προδιαγραφές για να είναι πραγματικά όχι ωραία, σπουδαία. Όμως μια ανατροπή στο τέλος τα κάνει όλα μαντάρα. Πρόκειται λοιπόν για μια σειρά που υποθέσεις στην Ελλάδα δεν είναι πάρα πολύ εξοικειωμένο το κοινό με αυτές, που συνδέεται με μια φαρμακευτική εταιρεία που έχει κάνει κάποιες έρευνες, τα αποτελέσματα που έχει βγάλει στην επιφάνεια δεν είναι τα πραγματικά αποτελέσματα και έτσι προκαλείται πολύ μεγάλο ρίσκο στην υγεία των ανθρώπων. Αυτή αποφασίζει λοιπόν να κάνει την επανάστασή της. Αυτό θα την οδηγήσει στην απόλυσή της. Και έχοντας στα χέρια της όμως χαρτιά και πληροφορίες που μπορούν να αναπινάξουν τα μεγαλοστελέχη της εταιρείας, παίρνει τον δρόμο της υποτιθέμενης δικαιοσύνης, όχι βεβαίως μέσα από τα δικαστήρια, αλλά με μια διαφορετική οδό, όπου μέχρι εδώ πέρα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και όσο αναπτύσσονται οι χαρακτήρες, εσύ λες ότι έχω μπει σε μια ταινία που κάπου θα με οδηγήσει, γιατί ήταν πολύ αλόκοτο και είχε πολύ ενδιαφέρον το ότι ο χαρακτήρας με τον οποίο υποτίθεται συνομιλεί η πρωταγωνίστρια, ούτε τη φωνή του την πραγματική ακούμε, ούτε ξέρουμε ποιος είναι. Έτσι δημιουργείται ένα πολλαπλό μυστήριο. Η έκπληξη όμως στο τέλος δυστυχώς δεν απογειώνει αυτό το οποίο χτίζεται. Όμως με πολύ ωραίες ερμηνείες και με έστω την πρωτοτυπία στα 2/3 της ταινίας, είναι από τις 3 ταινίες της εβδομάδας σίγουρα η πιο έντιμη προς την πρόθεσή της.
Έντιμη, πολύ ωραία το λες. Και θέλω, ξέρεις τι, θα ήθελα να κλείσουμε επιστρέφοντας εσένα και επιστρέφοντας εκεί που βρίσκεσαι στην Ισπανία για το φεστιβάλ κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν. Έτσι να κλείσω κάπως με μια διαφορετική εικόνα, βρε παιδί μου. Σε ποια πόλη γίνεται το φεστιβάλ?
Σαν Σεμπαστιάν τον Όστια, είμαστε δηλαδή
είναι
στη χώρα
κοντά
των Βάσκων.
Δηλαδή, στη χώρα των Βάσκων. Εκεί δηλαδή τάπας, κρασιά και τέτοια ή όχι κάτι άλλο?
Με μεγάλη ευκολία, αλλά που χρόνος.
Που χρόνος. Λίγο θα βρεις ένα χρόνο να διχτήσεις εικόνες.
Το πολύ ωραίο σε αυτή την περιοχή είναι το ότι μπορεί να βρεις μισελενάτο fast food και στην κυριολεξία να είναι ένα fast food που... γνωστή μεγάλη αλυσίδα που έχουμε στην Ελλάδα δεν έχει την τόσο χαμηλή τιμή και η ποιότητα του φαγητού να είναι της απόλυτης γκουρμεδιάς. Είναι οι ωραίες πρώτες ύλες και είναι και πάρα πολύ ωραίοι άνθρωποι σε αυτό το φεστιβάλ, οι οποίοι το χρωματίζουν και του δίνουν μια ωραία ταυτότητα. Να πούμε ότι στο φεστιβάλ βεβαίως υπάρχει και ελληνική συμπαραγωγή, την οποία υπογράφει η ΕΡΤ και λέγεται η Κότα. Την είδα προσωπικά πριν γίνουν οι επίσημες προβολές. Είχα αυτό το ωραίο πλεονέκτημα, γιατί αυτό είναι μία από τις συνεντεύξεις που θα κάνουμε, που ενώ είναι γυρισμένη από μη Έλληνα σκηνοθέτη, όλοι οι συντελεστές στο πρώτο πλάνο είναι Έλληνες και φυσικά πρωταγωνίστρια είναι μια Ελληνίδα Κότα.
Τέλεια.
Και κυριολεκτούμε.
Αλήθεια, μια Ελληνίδα Κότα.
Δηλαδή... μια Ελληνίδα Κότα. Μια μαύρη στρουμπουλή, υπέροχη Ελληνίδα Κότα.
Παίζει και κανένα τραγούδι από πίσω αυτά τα σχετικά, μια Κότα
λοιπόν,
στρουμπουλή.
Δεν παίζει το τελείως προφανές, αλλά παίζει δύο ελληνικά τραγούδια τα οποία σε συγκινούν πάρα πολύ στην ταινία. Θα πω ότι το ένα είναι τα μαύρα μάτια σου. Που όταν τα βλέπουμε ζαλίζουν. Γιατί και οι κότες έχουν δικαίωμα όταν βλέπουν τα μάτια του κόκορα, άμα είναι μαύρα να ζαλιστούν.
Λοιπόν, είδες, το καταφέραμε. Κλείσαμε έτσι λίγο με υποσχέσεις αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή με περισσότερα νέα και από εκεί, από την Ισπανία και από το Σαν Σεμπαστιάν. Να είσαι καλά.
Καλό υπόλοιπο. Γεια,
γεια. Εντάξει, όπως καταλάβατε, πάντα οι συζητήσεις με τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο είναι, αν μη τι άλλο, απολαυστικές, πέρα από ευνηδιαστικές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε εδώ μαζί μας και σήμερα Παρασκευή. Εύχομαι ολόψυχα, όχι απλά ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας, αλλά ένα τέλειο Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας, να περάσετε υπέροχα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ και ο Θάνος Τσιμέκας που ήταν στους ήχους μας, η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Από όλους εμάς, γεια!
tú, la Marilu, entre suelo y cielo. Viva tú.
Η ώρα είναι 4. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.